Lõuna tund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub lõunatund Aleksander Einselniga ja kui eelmine saate lõik algas küsimusega, mis on teie jaoks demokraatia, siis no muidugi ei ole midagi hullemat kui küsida, miks on demokraatia, aga millest alustada, et tekitada demokraatiat, et panna see taimekene kasvama, kuidagi pidi olla kindel, et nüüd läheb asi pöördumatult demokraatia poole.
Ega just midagi üksik asja ei saa välja tuua, et see on, mis pöörde teeb. Peamine asi on rahva osavat ja seda ei saa rõhutada küllaldaselt. Demokraatia ei saa kunagi töötama, kui rahvas sellest osavat. Ja osavat mine inimeste poolt, kodanike poolt minimaalne osavat on valimiskäimine. Ja ma kuulen seda rohkem ja rohkem, et ei ole mõte, et käia, mina enam valimistele lähe. Loen väga palju inimeste lugeja kirju, kes olid, räägivad, mina olin Isamaaliidu toetaja ja kolmikliidu toetaja. Nad on kõik petnud mind nüüd ja mina enam valimistele lähe. No palun, armsad kuulajad, see on vale vaade. Sellega annate teistele rohkem hääli ja rohkem võimu, kui nendel on tarvis. Kui te olete pettunud, siis järgmine kord vaadake, võibolla leiate kellegi, kellest ei ole siis tulevikus pettunud. Aga palun mitte valimistest välja jääda. See on kõige halvem asi, mis te teha saate. Enne eelmise valimisi ma usun, ma ei mäleta, et keegi teine peale minu oleks rõhutanud, et minge valima. Ja võibolla küsimus on, et miks siis teised erakonnad või kes iganes olid kandidaadid, seda ei rõhutanud, et minge valima üldiselt. Nad ütlesid, minge ja valige mind võibolla ja seda nad tegid küll, aga et kõik, et rahvas läheks valima. Ega keegi ei tahagi siin riigis, et liiga palju inimesi valima läheks, sellepärast, et äkki siis see asi hakkab nendel käest ära minema valitseva oligarhia käest. Nendel on väga mugav, et ainult need inimesed lähevad valima, kes neid toetavad ja teised jäägu nagu ääremaa peale. Aga praeguses olukorras üks pahe, mis ma näen, mis hoiab selle poliitilise võimuringi koomal, on võimalus kandideerida kahe koha peale. Riigikogu liikmed, kes siis kandideerivad linnavolikokku ja hoiavad seal kohta ja riigikogus kohta, see on täiesti lubamatu demokraatlikus riigis. See ei anna võimalus teistel inimestel ja eriti noorematel inimestel poliitikasse minna, kuna need kohad hoitakse kinni nii öelda vanade poliitiliste kalade poolt juba, kes on seal olnud. See on täiesti lubamatu. Kui nad tahavad volikokku kandideerida, siis kui need valitsakse, siis nad annavad, peaks ära andma oma riigikogu istmekoha. Aga seda ei tehta. Ja see on demokraatliku riigikorra vastane käitumisviis. Teine asi, mis on väga ohtlik siin, on valimiste vaheline pikk aeg. Omaga valitsuse valimised iga 3 aasta järgi, see on veel talutav, aga riigikogu valimised iga 4 aasta jooksul on tohutult kahjulik. Vaatame näiteks seda 4 aastas perioodi, kus oli, mis algas vähiga peale ja lõppes Siimaniga, mis oli enamasti erakondlaste poolt võimul olnud, kui palju see tegi riigile kahju selle 4 aasta jooksul. Mina eelistaks valimisi iga 2 aasta järgi, aga mitte rohkem kui iga 3 aasta järgi. Noh, need vastuvaidlused siis tulevad kohe, aga valimised on kallid. Aga armsad kuulajad, mõtelge, kui kallid olid 4 aastat vähivalitsuse ja koonderakonna valitsuse kuriteod, majanduslikult kuriteod siin riigis. Mida rutem saab nendest sulidest lahti, kui sa valid, sa ei saa oodata ja lasta neil seal istuda 4 aastat. Nendest tuleb lahti saada varem ja kuna meil tagasi kutsumise protseduuri ei ole, siis kõige vähem, mis me peaksime tegema, on lühendama seda aega, valimiste vahelist aega. 2-3 aastat, kõige rohkem 3 aastat. Aga mis võibolla on meil kõige puudulikum riigis demokraatliku arengu jaoks, on meil puudub erapooletu ajakirjandus. meedias, meedia on enamasti erapoolik, päevalehtedest Postimees ja Eesti Päevaleht on õukonnalehed, sealt sa mingid valitsuse vastas kriitikad ei leia, kui just mis midagi no, tõsisemalt ütleks kellegi kohta. Sõnumileht Allan Alaküla seal vahete vahel ikka veel julgeb midagi öelda, aga ma olen ka märgan, et viimase kuu jooksul Sõnumileht on vaiksemaks ja vaiksemaks jäänud, nii et surve on ikka nendel peal juba. Demokraatliku ühiskonda arendada ei saa ilma erapooletu meediata. Ja neid no, väärnähtusi, mis siin on meediaga seotud, on üli palju. Nõmme Raadio on üks erand, kes julgeb üldse minuga mingisugust intervjuud teha. Ja võibolla see on ka põhjus, miks neile on nii palju probleemi tehtud selle raadiolitsentsi saamiseks, uuendamiseks. Ma ei tea, kas see nii on, aga see on ka väga võimalik, ma täiesti ei välistaks seda. Ma ei poolda riigi televisiooni jaamasid või riigi raadiot. Sellepärast minu kogemused on olnud riigi televisiooniga, kui olid eelmised valimised, kuidas seda tehti, see ei olnud erapooletult tehtud, kokku pandud. Ei ole mõtet üksik asjadesse siin minna, aga kui keegi tahab kunagi sellest rääkida, võime ju seda teha. Samuti ka riigi raadio. Ta on valitseva võimulolijate häälekandja ja nii ta ei peaks olema. Nii-öelda publik raadio või mis on avalik raadio demokraatlikudes riikides ei leierda ühegi erakonna programme. Nad ei tohi seda teha ja kui nad hakkavad seda tegema, siis publik ise kutsub nad korrale ja sellepärast kutsutakse avaliku või publik raadioks. Ja sellega seotud näiteks, mida publik raadio erapooletult kirjutab ja räägib. Mul on teile ka üks väga kurb uudis teatud määral, see ei nüüd otseselt seo selle küsimusega, millega me algusime peale, aga ma sain Ameerikast üks 5 päeva tagasi ühelt ameeriklaselt Kalifornias, kes ainult väga kaudselt tunneb mind, teab, et ma olen eestlane. Ja teab, et Eestimaa ikka eksisteerib kuskil siin maailma nurgas ja saatis mulle 2-reaalise e-maili sõnumi kaastunde avaldusega, et tema on kuulnud Ameerika avaliku raadioprogrammist, et Eesti pürgib üle võtma Praha staatuse kui koht, kus noored ameeriklased võimad oma, noh, ütlema, esimese seksuaalse seikluse läbi viia. Nii et me ei ole ainult esikohal lokkava tuberkuloosiga maailmas, aga nüüd me pürgime ka lõbumajadega esikohale jõudma, aga see selleks. Põhiliselt need raadiod ja televisionid, mis on, peaks ainult käsitlema näiteks televiisioris riigikogu istungeid, omavalitsuse istungeid, just nii, kui nad eksisteerivad ilma mingisuguse kommentaarita. Nii et kodanik võib vaadata siis televiisioris, mis seal riigikogus juhtub, algusest kuni lõpuni. Keegi ei hakka kommenteerima, et see saadik on parem või tema otsus on parem või tema vaated on paremad või halvemad. Lihtsalt kommentaarid nii nagu ta nähakse, nii et inimesed saavad seda näha. Ja seda ka omavalitsuse tasemel, kas siis linnavolikogus või külanõukogus või mis iganes. See oleks siis ainuke asi, mida riik peaks toetama, aga mitte niisuguseid, et nüüd riigi televiisor konkureerib igasuguste mängufilmidega ja programmidega, teiste kanalitega. Riik ei tohiks kunagi olla konkurssis eramajandusega. See on vastuolus ka demokraatliku printsiibile. No võiks ju sellel teemal rääkida tundide kaupa, mida teha, aga põhiliselt need põhipunktid, et meil peaks olema valimised lühema aegade järgi, riigikogu valimised, mitte rohkem kui 3 aastat ja minu soovitus on 2 aastat. Ja ei tohiks lasta ametnik riigi inimeste poolt valitud esindajad kandideerida rohkem kui 1 koha peale. Kui nad 1 koha ära annavad, siis kandideerigu järgmise koha peale, aga mitte nii, nagu meil siin on. See lihtsalt teeb selle ringi väga, väga kitsaks ja väga väikseks.
No peab ütlema, et riigitelevisioonis on viimasel ajal olnud ka üks kummaline nähtus. Nimelt ma olen tähele pannud, et seal mõnda asja juba pisut kritiseeritakse ja mind see üllatas. Just poliitika saadetes on näha ilmselge suhe ja pisut nagu, noh, öeldakse vastaline suhe nii mõnessegi teosse. See peaks jääma jah rohkem erakanalite lõbuks ja mida võib ütlema, mulle uudistest meeldivad kõige rohkem Enn Eesmaa uudised.
Kanal 3, jah.
Jah. Seal jah. On hea tempo ja midagi on seal niisugus sümpaatsemat. Aga tulles demokraatia juurde nüüd tagasi, demokraatiat tuleb kaitsta. Selleks on relvastatud riigikaitse. Sellega, härra Einsel, olete tegelenud ja sellega tegeletakse pidevalt. Mida võiks sellest relvastatud riigikaitsest rääkida? Kelle eest ennast kaitsta ja mis vahendiga kaitsta? Eile olid Nõmme raadios Tallinna Vee esindajad ja ma tundsin huvi, kuidas on Tallinna Vesi kaitstud, et keegi ei saa sinna sisse surada näiteks ühte pakikest, mingisuguse prolongeeritud preparaadiga, mis ütleme poole teise kuu pärast välja lööb ja lühidalt asja ära lõpetab.
No küsimus, kelle eest ennast kaitsta, see on praeguses olukorras, me peame vist kõige rohkem vaatama ise enese eest kaitsma. Sellepärast, et meil puuduvad eetilised ja ofitserid ja allaofitserid. Need sulid ja ebaeetiliselt käitunud inimesed, keda ma kaitsevest välja viskasin, toodi üks teise järgi otse kohe tagasi kaitseväkke, nii kui ma olin uksest välja läinud ja nende inimeste peale ehita mitte midagi. See on esimene asi. Nii et täielik puhastus tuleb teha ja see on raskem läbi viia, kui seda on öelda. Sellepärast, et kui panna praegult Eesti kaitseväe vanem ofitseride kanna peale see ütleme, nõudmine, need nõudmised, mis on, oleks nende counterpartidel või nende kolleegidel läänes, siis ma pean ütlema, võib-olla 2-3 tükki jääks sinna tööle. Teised oleks uksest väljas. Seal on inimesi, kes on lohakuse pärast jätnud NATO dokumendid laiali, olid selle eest vastutavad prügikasti. Seal on inimesi, kes on töö juures juua täis, mis meie riigis vist ei loe mitte midagi, sellepärast lauskloomine isegi või purjustamine Laari pressinõuniku poolt on midagi, mis ei ole taunitav nähtavasti. Isegi uhkustaks selle peale, et teatud päevadel ta enne lõunat jooma ei hakka, mis iganes. Aga niuksed inimesed ei kõlba. Ma usun, et ei ole ühtegi vanemad, kes tahaks oma last, oma poega või tütart kaitseväkke minna, teades, et nad võivad olla eluohtlikus olukorras ja teades, et neid juhivad mõned joodikud või ebaeetilised inimesed. Ma pean ütlema seda, et kui see imits oleks kuskil lääne riigis, võtame kas või Soomes või Rootsis või mis iganes, et on niukene joodikute kari eesotsas ja nii ebaeetilised inimesed kui meil on, siis oleks vanemad tänava peale, ütleks mina oma poega ja või tütar teie alluvusse lihtsalt ei usalda ja nalja lõpp. Ja nende sõna jääks ka peale. Siin see niimoodi ei saa olema praegult, sest see riiklik propaganda töötab nõukogu viisi edasi ja imitsid tehakse teatud inimeste jaoks poliitilistel põhjustel, mitte selleks, mis on tarvis.
Kui rääkida relvastatud riigikaitsest, siis vaieldamatult kuskil on suured tehased, kus toodetakse lennukeid, tanke, püsse, kuulipildujaid, miine, muid niisugusi sõjaväe, kuidas seda nüüd öelda, töövahendeid. Kas Eestis on ka relvi, mis on ostetud otse tehasest või on tegu ikka rohkem nii vana laokaubaga?
Ma ei oska öelda, et midagi, ma ei mäleta, et midagi oleks ostetud otse tehasest. On võimalik, et võibolla mõni prototüüp või mõned relvad kuskilt on ostetud, aga ma ei tea, mitte minu ajal küll seda ei olnud.
Nõmme raadio postkasti tuleb aegajalt ikka pakkumisi kontoritehnika peale ja kõik muu, kõige muu peale, mida siin ilmas on, olgu siis kursused või muu. No selge on see, et kui see nüüd riigisaladus ei ole, et sõjaväe postkasti tuleb ka pakkumisi, et osta meie tehase püsse, ostad viis tükki, saad pool kuuendast peale kauba ja nii edasi. Kes nende pakkumistega tegeleb?
See on kaitseministeriumi rida täielikult. Põhiliselt kaitsevägi peaks ütlema, mis neil tarvis läheb. Ja veenma siis kaitseministeriumis, et neil läheb seda ja kolmandat tarvis. Ja siis kaitseministeerium on see siis, kes läheb välja ja otsib siis, mis on kõige parem nendest valikutest ja kõige odavam või mis iganes konkurssi tasemel. Aga noh, paljud riigid on valmis oma rämsust lahti saama, sest nende talletamine maksab raha kuskil lauhoones neid hoida, see kõik maksab raha. Need on valmis andma ja me oleme ka saanud ja no muidugi Israeli relvadega nad tegid õudselt palju raha sellega ja paljud inimesed ka siin riigis said altkemaksu sellega. Aga ega me seal midagi uut ei saanud. Nende käest me saime kõik relvad, kui ma mäletan, olid kasutatud relvad. Nad ei olnud uued relvad, mis ütleme oleks otse vabrikust tulnud, nii kui te ütlesite. Need olid, mis olid juba läbi käinud või teise sõduri käest ja kasutatud relvad. Mitte, et nad olid kasutamatu relvad, neid sai kasutada, aga nad ei olnud uued vabrikust tulnud, nagu te küsisid.
Kui palju praegu on Eestis üldse relvi ladudes ja kui palju nendest relvadest on niisugused, mida siis oleks kohe hea kasutama hakata ja teine osa, kui palju on niisugused, mille kasutamine ja säilitamine on seotud riskiga?
Mis riskide silmas pead?
No, ma pean silmas seda, et mõni asi võib ju ajaga hapuks minna, et läheb lõhki veel või?
No jah.
Ega ei tea ju tingimusi ka, missugused need laod on.
Seda küll, kui neid tuleb hooldada ja lõhkeained ja niimoodi neid ei saa lihtsalt jäätta kuskil räästa alla ja see käib kõigi asjade kohta. Ma ei oska teile öelda, sest nii palju asju siia toodud ja kokku korjatud, et kellegil ei ole üldse mingid ideed minu teada, kuidas nende relvadega või kuidas neid relvi kasutada ja kellele anda. See on lihtsalt varustuse unenägu või hirmu unenägu, kui mõelda selle peale, kui palju erinevad relvi on, mis vajavad erinevad laskemoona ja tagavaraosasid ja nii edasi. Ükski ärimees ei oleks ametis väga kaua, kui nad niukse asja teeks, mida Eesti riik on teinud ja Eesti kaitsevägi ja kaitseministeerium on teinud. Oleks pankrotis, sest sa omale lihtsalt niukest asja lubada ei saa.
Ometigi räägitakse, et relvi on veel juurde vaja, et on vähe.
Teate, mis ma ütlen, mis siin riigis on vaja nendele poisikestele anda tinasõdurid mängimiseks liivakastis, et nad saaks selle oma süsteemist ära ja mitte rahva raha raisata. Meil on sotsiaalprobleemid siin riigis ja nad räägivad riigi kaitseväe eelarve tõstmisest. See on ebamoraalne ja ei ole üldse vajalik. NATO-sse sa ennast sisse osta ei saa. Sa pead minema sinna inimestega, keda nad usaldavad ja praegult ei ole meil usaldatavad juhtkonda seal tasemel olemas.
Mina olen käinud omal ajal Nõukogude armees ja eks sõjaväega seotud mälestused on pärit sealt. Missugune oli köök, missugune oli söök, kus olid relvad, kuidas neid kontrolliti ja kuidas pidas sõjaväes vastu tehnika. Ühe korra olen saanud käia ka ühes Eesti armee väeosas. Noh, peab ütlema, et söök on võrratu ja seda on palju. Ühekordse kasutamise nõude oli siis kasutusel ja oli ka valikuvõimalus peale selle nõukogude armee valikuvõimaluse, et kui tahad söö, ei taha ära söö. Aga kui kaua peab praegu tehnika vastu? Näiteks nõukogude armees oli niisugune lugu, et kui toodi veoauto, siis 3 kuud ja ta vajas kapitaalremonti.
Ma ei teanud, see nii hull oli, ma teadsin, et seal oli puudused, aga me räägime veoautost minimaalselt 15 aastat, 15-20 aastat. Ta võib käia, saab normaalselt teenindust teatud ajajärkud järgi oli vahetatakse ja nii nagu te teete oma autoga ja niukest, aga niuksed, ütleme, teise maailmasõja jeepid, mida isegi Venemaale saadeti, olid meil kasutusel sõjaväes kuni kuskil 70. Aastate alguseni, nii et üle 30 aasta ja töötasid väga hästi. Ja neid hoiti korras ei olnud mingi probleem, aga see oli ka standardiseeritud, sul oli nii palju oli neid ja neid oli neid, aga mitte igavane sodi pudi, et siin on nüüd Rootsi veukeid ja Saksa veukeid ja ma ei tea, kes siia on, mis siia igales on kokku toodud. See ise enesest on üks pudru, mida on parem mitte niukest asja teha. Ei ole mõte, et kõiki asju vastu võtta, nii nagu nende Poola tankidega, hea küll, see oli hästi mõeldud nende poolt, jah, ja me saame neid kasutada kas märklauaks siis poligoonil või siis näidata, kuidas see tank liigub ja sellel on teatud väljaõppe kasum selles mõttes. Aga mitte, et neid siia võtta ja siis hakata neid üleval pidama ja kasutada mingisugus lahinguks, see ole tänapäeva lahingul väljal üldse mõeldavgi.
Tahtsingi tankide koha pealt küsida, et kuidas võiks välja näha üks tanki lahing Eesti territooriumil, kus kandis ta niimoodi lahedasti peetav oleks?
No Eesti maastik on võrdlemisi hea selleks, mis ainuke piirang siin on need sood ja rabad ja siis metsad. Meil on palju metsa ja tankid metsades on, nendel on väga kerge siis lähedale saada just õlalt lasvate tankitõrje relvadega ja need kaitseks on ta, sellepärast on ta soodus. Aga neid saab kasutada, meil on ka küllalt, kas või siit Narvani minna, sõita mööda Narva maant, et sinimägedest seal edasi, see on, tanke saab hästi kasutada. Ka ranniku piirkonnades ütleme siit Pärnumaale minna ja tanki, ega tank ei ole nii kinnine, et teda kasutada ei saa, et peavad olema, ütleme nüüd, nagu oli see lahesõja ajal, kus olid liiva kõrbed ja väljad, kus oli ideaalne tanki maastik. Seda Eesti ei ole. Nii et suuri nii-öelda tankilahingud siin ei saagi pidada, kui neid isegi oleks, ütleme, mõlemal poolel, kes iganes, siis tuleb kas lätlased näiteks või eestlased oma vahel. Niukse suuri tankilahinguid ei saa olema nii, nagu oli Põhja-Afrikas teise maailmasõjal ja niimoodi, sest maastik seda ei luba. Kõige parem kaitse on head tankitõrje relvad, aga mitte tankide pidama. Meil on mõtet üleüldse selle peale praegult raha raisata.
Eestil on ka mõned kahurid.
Ja.
Kas nendega pauku ka kuskil on tehtud ja mis seisus need on?
Ma ei oska öelda. Ja, siin on jälle see küsimus, on see on väljaõppe küsimus inimestel. Kõige kergem on kahurite ja miinipildujatega õpetada seda tehnikat ja siis edasi minna moodsama tehnika peale, mis on enamasti kõik nüüd raketid, mingisugused ja nii edasi. Ma ei näe mingit põhjust Eestis alustada mingisuguseid kahurve üksused, kus on ütleme 105 või 155 millimeetrised või 175 millimeetrised kahurid või midagi. Selleks ei ole mingid mõtted tänapäevas on lahingu väljal.
Kas Eestis on võimalik rajada mõni polügon, kus neid kahureid saab nii õppe eesmärkidel kasutada või miinipildujaid või midagi taolist?
Meil oli see olemas aegviidus ja see poliitilistel põhjustel see panti kinni ja sennad ei jäi. Ma ei ole seda jälginud, mis nad nüüd teinud on. Ei ole pööranud sellel mingit tähelepanu. ja meil oli ka Paldiskis oli polikoon ja kõik oli olemas seal, aga see läks ka metalliärikate majandushuvide huvides aeti see põhja, nii et seal ei ole ka mitte midagi enam teha, aga täiesti otsast peale, mis oli juba kõik oli olemas. Nii et need asjad olid olemas, aga noh, eks ise teate, kuidas siin mõnda asja on riigis läbi viidud.
Kui nüüd rääkida sõdurist. Sõduril on vaja mundrit, on vaja jalavarjusid. Viimased uudised on, et need jalavarjud, mis sõduritel praegu on, need pidid na kerge lagunemisega olema, nii et osa ajateenijaid pidi oma raha eest ise endale saapaid ostma juba.
See on täiesti häbiväärne ja see oli esimene kord, kui see on juhtunud ja ma mäletan tagasi minna 93. aastani, siis Laaneots tegi ka midagi nihukest ja seal olid ka igasugused ebaeetilised käigud, mängus Vello Kütt oli sellega seotud, oli ka Kert seotud ja harilikult, kui niukene asi juhtub, on lihtsalt väga lihtne vaata, kes selle kontraktile alla kirjutas ja kui nad ossid rämpsu kokku, kas ta tegi seda siis täiesti ebaprofessionaalselt ja ei teanud, mida ta tegi, see on üks asi. Aga meie olukorras ma viaks kihla, et enamus kordades on tehtud, et kellegile maksti selle eest, et rämpsu vastu võtta.
Päris koledad sõnad. See ja. Meenutab järjest rohkem, et on nimetatud sõjavägega suurte poiste mänguks. Kui see mäng on nüüd põimitud veel isiklike majandushuvidega läbi ja kui terve hulk noori poisse peab selle eest maksma oma villi hõõrutud või külmetavate jalgadega, siis ei teagi, kuidas niisugust asja nimetada.
No, vaatame teie kogemused Nõukogude sõjaväes ja see on teine ja minul on kogemusi olnud üle maailma igasuguste sõjavägedega. Aga mis on erinev ja ma võin teile hullemaid juttu rääkida, mida kui ma olen kuulnud näiteks, mis oli Nõukogude Liidu sõjaväes teatud üksuses, mitte igal pool, ühel olid paremad kogemused, teistel halvemad ja nii edasi. Aga ma võiks teile rääkida Lõuna-Korea sõjaväes Korea sõjal ja see on, paneb silmad ette, mis iganes teie kogemused või salvad kogemused võisid olla ja nii edasi. Nii et niukesi kogemusi on igal pool. Aga demokraatlikus sõjaväes, mis on põhiline vahe on see, mida ma olen tähele panud, totalitaarsetes riikides juhtimine käib rusikaga, demokraatlikus riikides kui sina pead rusikat kasutama, siis sa juht ei ole väga kaua. Sa pead võitma selle lojaalsuse ja sõdurite tahet olema küllaltki hea juht, et nad tahavad sinu järgi teha, mida sina soovid, et nad teevad. Nad ise tahavad seda teha. See on see suur vahe. Esimene asi, et sõdurite lojaalsust ja võitlustahet arendada, sa pead nende eest hoolitsema. See ei tähenda, et sa nende mähkmeid hakkad vahetama, see ei tähenda üldse seda. See tähendab seda, et nendel on korralik treening, et nad jäävad sõjas ellu, nendel on korralik varustes, see on sõdurite eest hoolitsemine. Põhiliselt inimesed mõtlevad, jah, et, no, et nad, neid peebitakse nagu lapsi, seda ei tehta üleüldse. Hoolitsemine on selleks, et nad sõjas ellu jääks. Ja kui keegi sureb, et siis on vaenlane, kes sureb, aga mitte sinu sõdur sureb. Ja sõdurid saavad sellest väga ruttu aru ja väga hästi aru. Ja kui nendel on juhid, kes seda teevad ja on eeskujuks oma sõduritele, siis saab olema kaitsevägi. Niisugune asi, mis juhtus näiteks Kuparjanovi pataljonis, kus sõdurid pidid õppama liikuvast veoautust maha üks murdis jala ja ma mäletan, seal oli mitmeid vigastusi oli. Mu esimene küsimus on, kus olid ofitserid? Sina ei küsi kunagi sõduri käest teha niukest asja, kui sina ise seda ei tee. Kui ta tahab, et sõdurid välja õpad, siis tema õpaku esimesed sealt alla. Maha. Mitte sõdurid saate seda. Seda lihtsalt demokraatlikus riigis ei tehta. Kui mina oleks kompani ülemale olemane oma sõduritele midagi sarnast käskinud teha, mida ma ise ei olnud võimeline tegema või tahtlik tegema või nende ees esimesena tegema, siis ma oleks olnud kompani ülem väga kaua. See on see suur vahe. niisugune asi, mis juhtus nende sõduritega, kes uppusid, pead oleks maha võetud nii, et ei oska omale ette kujutada. Sellepärast, et see ei ole niisugune asi, et ainult rühmaülem, nüüd on temale ka vist amnesteeri antud, või mis iganes rühmaülem ei olnud süüdi, tema kõige vähem süüdi. Need inimesed, kes lasid tal sinna minna ja seda operatsiooni läbi viia ja ilma mingisuguse varustusega, mis oleks vettepääste varustusega, mis ei pea olema silma nähedal, aga peab olema kätte saadaval, nii kui on mingisugune probleem, sa oled raadio peal, on kontakt ja on kohal. Sa seda ei tee, et nad on teisel pool vett kuskil ju ootavad või midagi siis, kus sõdurid ise seda näevad. See on just niimoodi, et aga kätte saadaval. See on nii ABC, see on nii põhiline, kui veel üldse olla saab. Ja kui see juhtkond ei ole võimeline niisuguse süsteemi paika panna ja ohustavad inimelusid niimoodi, siis tuleb nendest lihtsalt lagedaks teha. Kõik välja oksest. Viimase.
Jah, sõjavägi on selleks, et ta oleks tugev ja et inimene, kes sealt sõjaväest on läbi käinud, saaks teatavad oskused, millest talle elus abi võib olla. Aga millest elus abi võib olla, seda ei oska inimene isegi aimata mitte enne, kui tal seda abi korraga vaja on. Selle peale kuulaks jälle ühe muusikapala ja siis jätkaks juttu.